Så det var den indre kraften. Men så du tar første sida. Altså utfordringen, altså i dag skal jeg snakke litt om å leve innenfra, leve med Guds perspektiv eller Hellige Ånd som veileder. Møter jo ofte folk som på en måte har gitt opp, eller som har mistet mot, eller som tenker at nei, dette går ikke, og rammene strammes inn, og mange ting utfordrer oss, ikke sant, med at vi ser at det kan være sykdom, det kan være press utenfra, det kan være debatter og politiske situasjoner som gjør at det blir verre og verre å fremholde det som Bibelen sier. Det leser vi jo om i avisene for øvrig nå. Men dette varierer jo egentlig, så var det jo sånn at de første kristne hadde det også, ikke sant? Altså, de hadde jo ingen ytre rammer som var bra. De måtte jo nesten flykte hele tiden, og de ble jo forfulgt de første 300 årene. Så var det jo jevnt over forfølgelse nesten hvert eneste 10 år. Og press på hvordan de skulle leve, og hva de skulle innrette seg, og hvem de skulle dyrke, og så videre. Sånn har det vært for alltid. Alle som vil dyrke Gud har et ytre press. Og så er vi jo mennesker, og de som har lest første, eller Nytestamentet og brevene, så tenker vi, jammen var de litt forskjellige typer, både i Korint og i Galatia. Og i, ja, hva menighet så var liksom perfekt? Ingen. Og så forundrer jeg meg litt av igjen og igjen hvor skuffet vi blir når menigheten med går ikke blir perfekt. Jeg har ikke engang klart det 10, 15, 20 år etter Jesus var reist. Men fordi vi er mennesker, så vil det skje ting. Vi er noen, ja, det bor ikke mye godt i oss. Sånn er det. Og derfor så må dere aldri bygge på hverandre. Det går ikke an. Bygge på meg eller det jeg sier, det er ikke bra. Sant? Bygge på det Jesus sier, den Hellige Ånd sier. Så når jeg sier noe som den Hellige Ånd sier, så er det bra. Men det som jeg selv sier, for meg selv, det er ikke alltid like bra. Så derfor, så vil det at Gud vil at vi skal ha vår kilde og vår styrke i han. Sant? Fordi det skjer ting rundt oss. Og all for mange, kanskje tusenvis bare her i Bergen, har gitt opp fellesskapet. Noen har til og med mistet troen. Sant? Fordi det ytre rammene ramler ifra hverandre. Og hvor blir det da av at det vi sier at, ja, men Gud er jo den samme. Den samme til evig tid. Det er ingen forandring hos Gud. Han er evig. Han er ingen moodsving. Han har faktisk, han er den samme. Så hvordan kan det ha seg? Bare et lite øyeblikk. Nå kommer det et par jenter. Kan noen gå ut og vise dem ned til søndagsskolen? Små jenter som kommer på besøk der. Bare si at søndagsskolen er nede. Så er det minne med hverandre igjen. Og minne meg om det. Minne hverandre om det. At det faktisk talt så er fellesskap utrolig viktig. Med hverandre. Folk er utrolig viktig og alt dette. Men vi skal bygge på det Jesus sier. Vi skal leve innenfra. Fordi da er vi med å styrke fellesskapet og ikke tappe fellesskapet. Så neste side. Vi ser nemlig det som Jesus møter den kvinnen fra Samaria som var liksom alene. Vi har hørt denne historien med seg å gå på møter massevis av ganger. For så vidt skal ikke ta alt. Men han sier det at hvis du drikker av den kilden jeg gir deg. Sant? Jesus gir oss en kilde. Det er punkt nummer én. Den som drikker skal aldri tørste mer. Det betyr at vi faktisk har en uant mulighet til å være utørst. Sant? Vi trenger altså ikke se rundt oss for en tilfredsstillelse. Vi kan leve i Guds behag, i Guds tilfredsstillelse, uansett hvordan omgivelsene er. Uansett om vi blir sviktet. Uansett om vi blir hånet. Uansett om politiske stillinger går mot oss. Uansett om verdens holdninger rundt oss er helt totalt forskjellige for det Guds Gud sier. Så går det an å være utøst, åndelig talt. For han sier, den som drikker skal aldri tørste mer. For den skal bli en kilde som veller fram for den som drikker. Så du må ta imot. Du må aktivt drikke, og så gir det evig liv. Guds ånd gir evig liv. Så så konsekvensen av det, så sier hun, ja, men hvor skal jeg da be hen? Skal jeg be til Jerusalem, eller det som vi pleier, samaritanerne pleier? Nei, sier han, den tid er nå, hvor du skal be i ånd og sannhet. Altså, du trenger ingen annen plass enn der du er. Selvfølgelig er det en fantastisk styrke å be sammen med andre. Ikke misforstå, men det er ikke det talen handler om i dag. Det å være felles og be i felles og be for på hverandre og oppmuntre hverandre, alt dette er fantastisk viktig. Ikke misforstå. Men du kan be og tilbe på bussen, på jobben, i seng og hvor du enn er. Så er det ditt forhold til Gud. Den er alltid åpen fordi du har kilden inni deg hvis du har tatt imot Jesus. Det betyr at du også hele tiden kan få respons ifra han. Han kan minne deg om ting, han kan tale om ting, han kan bruke Guds ord og oppmuntre deg, formane deg, bevare deg, utfordre deg. Passa på deg. Gi deg mat. Gi deg styrke, sånn at du i enhver situasjon faktisk kan ha styrke, sånn som dagen er. Fordi det er jo et løfte. Det er et løfte. Ja, hvordan skal vi nå det løftet? Jo, ved at den hellige ånd får plass og åpenhet i vårt indre, som gjør at vi tåler å leve innenfra. Sant? Så ta neste ord, for det handler om egentlig det samme. Så under den store høsttakkefesten, som var om høsten da, så selvfølgelig, så var Jesus gikk opp til høytiden, faktisk litt i hemmelighet, men så begynte han å undervise og fortalte om Guds rike var nær og så videre. Og så står det på den siste store dagen i høytiden. Og da er alle samlet i Jerusalem. Jeg husker jeg var der på den siste store dagen i høytiden. Og så kjørte vi inn i det ortodoxe rommet. Og det var ikke helt populært, for da var det ingen som fikk lov å kjøre bil. Så vi kjørte på motorveien der og ble stoppet av folk som da mente at vi absolutt ikke burde gjort det. Så det er en veldig stor dag. Liksom den mest høytidelige dagen omtrent unntatt påske. Og da er det jubel og fest. Og så sier han, den som tørster, kommer til meg og drikker. Ufattelig frimodig. Det er nesten som han, ja, han trakket jo på de andre der som så frem til den kongemessias som skulle komme og erobre av hver høvding og skinnende hest og gullrustning og ikke alltid drømte om meg. Men Jesus han roper ut, den som tror på meg, han skal få lov å oppleve dette. Den som tror på meg, i han, så skal det bli en kilde som strømmer over av levende vann. Altså, det er ikke noe putleri. Det strømmer over. Jeg har sagt det før, men noe som imponerte meg en gang, for mange, mange hans år siden, det var begynnelsen av 90-tallet, så var vi i Finnmark og så på det, den såkalte bubbelen. Jeg vet ikke om noen har vært der. Ingen har vært og sitt på bubbelen. Men det er altså en turistattraksjon som faktisk i mange hundre år, konger fra Europa kom og så på bubbelen i 14, 15, 16, 1700-tallet. De reiste nå for å se på den. Midt oppe i et fjell, noen mil fra Alta, så kommer det altså opp kanskje 3 meter i diameter, et hål. Og der kommer vannspruten opp, ja, kanskje en meter og to, rett opp av fjellet. Helt sånn Donald Duck-opplegg. Og så når jeg leste om det, at den hadde spruta sånt, og så lenge folk har visst, sant? Og det regnet 2 elver nedover fjellet, jeg gikk på liksom i spredd. Og når jeg sto der, så jeg på det der forferdelige kraften, og jeg har en sønn da som sier, kan jeg hoppe opp i og kjenne og flyte på det? Da tror jeg han hadde sukket, altså, men så vi var jo livredde for han skulle tørre å gjøre det, for han hadde tenkt deg å ligge opp på den enorme kraften han og flyte der. Men når jeg sto der, så tenkte jeg, wow, uendelig, det strømmer, det flyter over, helt sånn plass hvor ingen tror det kan gjøre, midt opp, langt opp i et fjell. Hara fjellet spruter altså opp en elv To elver, faktisk. Men poenget mitt er at det ble, for meg ble det sånn bilde på at midt der, det er liksom ikke nede i en dal, ingenting. Så er det altså en spru som står rett opp, og så tenkte jeg, wow, sånn er det i mitt hjerte, midt i mitt fjell, som det er helt unaturlig skulle være noe sprut eller noe sånt. Sånn er det når Gud flytter inn, da strømmer det. Det stopper ikke, det var ingen endring. Om jeg hadde kommet opp nå, 15-20-25 år etterpå, så det spruta like godt, for det spruta for mange hundre år siden også. Så er dere i Alta, så søk opp bøbelen. Kan få en åndelig opplevelse. Jesus sa dette om den hellige ånd som de skulle få. Den hellige ånd. Amen. Som jeg skriver her, Gud vil koble oss på hans liv, den hellige ånd. Guds egen ånd, den tredje personen i guddommen, vil flytte inn i vårt liv og være kontakten. Fantastisk, sant? Og når Guds ånd smelter sammen med vår ånd, så får vi vite Guds tanker, Guds fellesskap, Guds kjærlighet. Det er jo det som gjør at han på å si, Stefanus, han kan si, tilregn de ikke denne synd. Når han blir drept av steiner, fordi han hadde Guds menneskelig sett, så var det umulig. Men han har fått Guds kjærlighet i sitt hjerte ved at den hellige ånd strømte over, sånn at sånn som hans dag var, så fikk han kraft. Han fikk altså kraft til å velsigne de som drepte han. En helt unaturlig, umenneskelig ting, men som går an, fordi Gud elsker uansett, og hans kjærlighet er agape. Han var flyttet inn. Så det gjør oss ydmyk. Det er ufattelig, tenker jeg. Og han er overveldet, men som vi kan tro på, fordi Gud har sagt det. Jeg flytter inn i den som tror, med Guds kraft. Og da blir liksom livet litt annerledes. Ta neste. Fordi Jesus sier i kapittel 14 i Johannes evangelium til sine disipler, «Jeg etterlater dere ikke faderløse, dere skal få lov til å kjenne at Guds ånd kommer. Når jeg reiser til himmelen, skal jeg sende den hellige ånd.» Sånn at dere får lov til å få en connection med en gang, så hver gang det er noe som skjer rundt deg i ditt liv, så har du en ånd som minner deg på hva Jesus har sagt. Hvis jeg rekker på når de som ikke trenger det. Vi trenger det. Vi trenger at Guds ånd minner oss på det som Jesus har sagt. Eller som han sier i kapittel 16, det samme gjeng. Så for de spør jo, men hvor er jeg? Hvor går du hen? Vi vet jo ikke hvor du går. Så sier han, hvem er Faderen? Så sier de, sant? Så sier han, Guds ånd som dere skal få, skal veilede dere til sannheten. Det er noe vi trenger i dag. Hvor det ikke finnes noe sannhet. For alt er sant. Sant? Alt er gyldig, og alt like gyldig. Sant? Alt er like gyldig, så alt like gyldig. Det er heller alltid flytende grenser på alt, og vi strekker alle strikker i alle retninger. Hva er sannheten? Så Guds ånd, bruker altså Bibelen, Guds ord og Guds ånd, smelter da i sammen og viser oss sannheten. Og er det noe vi trenger, så er det det. Så derfor så sier Paulus til romerske menigheten, den menigheten i Roma, ganske frimodig. Han sier ting som jeg har tenkt på mange år, så tenker jeg, ja, men det føles ikke alltid sånn. Jeg synes han strekker strikken litt godt. Han sier at alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Og hvis du ikke gjør det, så er du ikke Guds barn. Men poenget er at skal vi bli bevart som Guds barn, så må vi la oss påvirke av det rette påvirkning. Guds ånd. Og det står også, det er det som gjør at vi blir forandret. Vi blir helliggjort. Uten helliggjørelse så skal vi ikke se Gud, står det. Så vi trenger en ordentlig påvirkning som er mektigere, større, sterkere enn det som er rundt oss. Og i dag, hvor vi har en enorm påvirkning via sosiale medier, på godt og vondt, men også på vondt, hvor du kan faktisk mobbe hverandre, du kan fortelle elendighet. Altså, gjorde jeg en tabbe når jeg var ung, så var det maks 17 mann som visste det. Sant? Det var noe få i skuddnes. Men i dag er det, vet du, kan hele verden, folk i Korea, Kina, USA, Chile kan få vite om din tabbe og det du har sagt. Og det er klart at det gjør at ytre påvirkning blir større og større og større. Betyr det at Guds kraft blir større? Ja, det tror jeg. Jeg tror at Guds kraft har den samme motposten som en fisk har når han går ned i dypet. Sant? Han har en sånn svømmeblære som gjør at han tåler dypet. Og den kraften gjør en utligne kraften ned i sjøen, eller trykket. Sånn er det med Guds kraft. Den utligne trykket. For det står det at det skal stråle. Til mer det blir mørkt, til lysere blir lyset. Sant? Fordi Guds kraft vil at du og meg skal leve innenfra. Skal leve med det på en måte som rettesnor og liv, sånn at det ikke er ytterrammene som bestemmer ditt og mitt trosforhold. Vi smiler jo litt etter damer som nok, sikkert mange har hørt om, så de spør, ja, hvordan har du det i dag? Var det en som kom på besøk til en eldre dame, så sa hun, gikk hun inn og slo opp i Bibelen, så sa hun, her står det samme i dag, så jeg har det bra i dag også. Men det er noe sant i det. Fordi Gud er for uforanderlig. Han er den samme. Så det går an å ha et indre liv som faktisk er upåvirket av det ytre. Altså, vi kan bli utyst eller tilfredsstilt åndelig. Selvfølgelig kan vi bli bekymret. Selvfølgelig har vi følelser. Vi får sorg når vi mister noen. Ikke det jeg mener. Men likevel, midt i sorgen, så går det an å ha fred. Midt i bekymringen, så går det an å ha en Guds trygghet. I det indre livet. Sant? Og tenk så fantastisk, om vi er bekymret, så kan vi legge det framfor Gud. Det er derfor han sier, vær ikke bekymret. Men la alle ting komme framfor Gud med takk. Sant? Så la oss drives av Guds ånd. Jeg tror alle som har født på ny kan bli dreven av Guds ånd. Og så er det sånn at Gud tvinger ingen. Alt som Gud gir, må du ta imot. Altså, du må drikke. Det betyr at du selv kan stenge kranen og si, nei, dette vil jeg ikke bry meg om. Dette orker jeg ikke høre på, eller dette passer meg ikke nå. Det er du selv som begrenser Gud. Gud begrenser ikke deg. Det er du selv som begrenser Gud. Ta neste. Fordi, som sagt, så forandres vi hele tiden. Av og til så tenker vi ikke alltid på det, men vi forandres faktisk hele tiden. Og vi forandres av de menneskene vi omgås. Og vi forandres av det vi leser og lytter til. Og vi forandres av påvirkninger. Alle forandres hele tiden. Og det er faktisk som Rudolf Lunderius sier i bok, som handler om dette, han sier det er faktisk menneskets storhet. At vi kan forandre oss. Gud har skapt oss til forandring. Gud har skapt oss til å oppdage nye ting. Gud har skapt oss til å finne opp ting. Gud har skapt oss til å endre oss. Det er storheten vår. Og så er det Guds vanvittig, fantastiske storhet. At han ikke kan forandre seg. Han er den samme. Og det er så trygt. Men det betyr jo at vi kan endre oss til alt mulig. Sant? Vi kan si nei til Gud og endre oss til bare elendighet. Jeg håper å si den som ikke tror det. Kan bare se på alle folk som har måttet trøtt ut i og havne ut i feil ting, som egentlig har samme oppvekst som andre som har på en måte levd et ok liv. Sånn er det. Men vi påvirkes, tar valg, påvirkes, tar valg, påvirkes, tar valg. Tenk da, så kommer Bibelen og den hellige ånd og minner oss på at det går an å bli påvirket rett. Så sier han i Romerne 12:2, innrett ikke dere, eller bli ikke påvirket, eller skikt dere ikke like, eller hva det enn står i forskjellige versjoner, men innrett dere ikke til den nåværende verden, men la dere forvandle av at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje, og så står det videre, det gode, det onde, og så videre. Innrett dere, ikke etter den nåværende verden. Hvordan lar vi sinnet påvirkes? Jo, vi er sammen med Jesus. Det kan være lyttet på lovsang. Det lar den hellige ånden få tale til oss i stillhet. Det er be til han, snakke med han, snakke med andre troende, utfordre hverandre. La den hellige ånd få lov og påvirke oss innenfra. Neste. Jeg tror at hvis vi prøver å påvirke oss selv med egen kraft og egne mennesker, så blir vi rastløse og rotløse. Og så er det jo sånn at noen er så redd for ytre påvirkning at de omtrent går i kloster i anførselstegn. Altså, de er så opptatt av den tradisjonen de hadde, det de måtte ha, sånn det hadde alltid vært, sånn må vi leve nå, og vi må passe på, ikke tenke, ikke høre. De holder seg for øynene, de holder seg for ørene, og de klarer ikke å ta på en måte alt som skjer rundt oss innover seg. Da blir en ekstremt sårbar. Og jeg tror ikke på sånt kristenliv som det. Jeg tror om du går i kloster, for å kalle det det da, så tror jeg nissen følger med på lasset. Fordi hvis du ikke blir påvirket av det som er fra innsiden, så hjelper det ikke å ha fine rammer og sitte på en holme alene. Elendigheten er rundt deg likevel i tanker og sinn. Så vi må ha Guds kraft, Guds ånd, for å bli påvirket i den rette retning, sånn at sinnet blir fornyet. Sant? For Gud vil vi skal leve innenfra, med Gud i fokus. Derfor synes jeg det er så fantastisk når David sier salme, når han er frustrert og ting skjer, og han ser at den ene og den andre går det godt med, han selv må bli plagt og så videre, og så sier han, men jeg minnes hva du sa, søk mitt åsyn. Derfor Gud, så vil jeg søke ditt åsyn. Og det er det det handler om, å åpne sitt hjerte, fordi det Gud har sagt, for Gud lengtet å forandre oss. Gud lengtet å påvirke oss. Gud vil vi skal tilbe han. Gud vil vi skal leve i tilbedelse. Gud vil at vi skal være hans lys og salt. Sånn at vårt liv er en reklame i dette mørket. At vårt liv er et lys, et fyrtårn. Åh, nei, det kan jeg ikke klare. Nei, det er det du ikke skal. Du skal bli påvirket av den hellige ånd i ditt liv. Fordi det er hans ånd som er påvirkningen. Av og til så blir du tatt litt sånn på senga. Familie og meg og Anne var på en restaurant. Midt i egentlig en hindufestivalopplegg. Så kommer en av servitørene til oss. Så sa han, dere må var kristne. Det var så oppmuntrende. Og så sa han, ok, jeg kan se gleden i øynene deres. Og han var hindu. Så av og til er det sånn at du ikke engang trenger å si noe, fordi du har Guds ånd med deg. Tror du det gjorde at vi ba litt ekstra for maten? Ja. Så vi ba for han, som serverte oss. Amen. Sant? Guds ånd bor i våre hjerter. Derfor så sier og Paulus i et av sine brev, derfor så går vi i Jesus seierstog, og derfor er vi en duft av seier og av død. Vi kan provosere de som er motstandere, og vi kan glede de som lengter. En duft av seier, og en duft av død. Jeg husker en gang for mange, mange år siden, jeg tror det var på 90-tallet, jeg sa til Gud, å Gud, Jeg ønsker å være en som skaper reaksjoner. En som gjør at folk må velge når de møter. En som har Guds kraft med seg. Det slutter som at jeg sier til Gud, Gud, jeg orker ikke mer kontroverser. For folk var jo, skrev jo brever til meg om alt mulig jeg ikke måtte gjøre, og kalte meg for alt mulig. Så det ble litt mye. Så poenget var ikke det å være kontrovers, men poenget er at ved deg kan folk få møte Jesus. Paulus skriver faktisk om dere er boka hvor de leser om Jesus. Dere er boka hvor de som ikke tror på han leser om Jesus. Og når alle de tingene kommer, så kan du bli helt motløs, ikke sant? Nei, du trenger ikke det. Fordi det er Guds ånd som skal påvirke. Det er Guds kraft, så ditt og din oppgave er det å stille på en måte hjertet ditt tilgjengelig for at Guds ånd skal få plass. Guds kraft ikke skal bli strupa. Da blir det som er rundt oss mindre vesentlig og mindre viktig målt med det som Jesus har sagt og gjort. Og hva har han sagt og gjort? Jo, han dør for hvert menneske, så hvert menneske er ekstremt verdifull. Et menneske mer verdt enn hele denne verden. Så mennesker må vi ha respekt for. Mennesker må vi elske, være rause. Men ikke synden, det er ikke det det snakker om. Men Gud elsker mennesker. Han dør for dem. Han hang på korset for alle. Og så kan vi også kanskje være rausere i uttrykksformer. Fordi vi vet at ytre rammer ikke berger noen. Kun en ny fødsel, et nytt liv. Guds ånd. Så Peter Halldorf, han sier, den som har lært seg å leve innenfra, utholder forandringens fødselssmerter, for han vet det varsler nytt liv. Det er noe viktig i det. Kan hende det koster å akseptere at ting ikke alltid er sånn som jeg hadde tenkt. Jeg har bestemt meg for det skal være. Hvis det bringer Guds rike enda flere folk. Hvis det kan befolke himmelen og plundre helvete. Sant? Jeg tror at mange av oss, med våre særheter og bestemmelser og tanker, har hindret noen. Jeg er sikker på at jeg har gjort det. Fordi jeg var så opptatt av å bevare et eller annet som var viktig for meg. Men som ikke var viktig for Gud hvis du kunne nå noen og berge noen for himmelen. Men lever du innenfra, så er det det som teller. Helt til slutt, tror jeg. Nei, jeg tror jeg har to slider igjen. Men. Så Jesus sa, ropte ut, den som tror han kommer. Og det er det som er. Altså, det er den som tror, som handler, som et bevis på troen. Han søker Guds åsyn for et annet perspektiv på livet, sånn som det står i Jeremias. Det har vi lest mange ganger, men det er viktig. Det er den som tror, den som stoler på Herren. Han er som et tre, plantet med vann. Han frykter ikke når heten kommer, for den kommer. Omgivelsene endrer seg. Han bærer frukt og har grønne blader, uansett fordi han har røttene djupt på rett sted. Hvor det alltid er liv. Hvor det er rennende vann. Hvor det er kilde som Gud har plantet i deg. Hvis du har kilden i den hellige ånd, så tåler du altså heten. Alle opplever hete. Alle opplever hete. Alle opplever hete. Og la oss ikke da bli en visna, ynkelig plante, men la oss da bringe frukt. Når heten kommer. Fordi det er faktisk opp til oss å stille hjertet tilgjengelig for Guds kraft, Guds ånd. Så er det han som bringer frukt. Treet står ikke der og tenker, oh, nå må jeg bringe frukt, nå må jeg bringe frukt. Nei, treet planter røttene ved kilden. Altså utgangspunktet for livet ditt i Guds ånd, i Guds ord. Så tar den siste. Og derfor, så Gud gav oss håp hvis du føler at vi ikke strekker til. Det er det så fint. Sant? Han gav oss ikke motløshetsånd, som jeg også sa sist søndag. Jeg synes det er så viktig. Fordi av og til så tenker vi, åh, vi har bedt og bedt, og vi har tenkt og tenkt, og vi har gjort det og det og det. Jeg, som sagt, så ryddig, så fant jeg en gammel bok fra 80-tallet av Jack Hayford, som var pastor i Church on the Way i California fra Noyes. Han skriver at han var jo professor i evangelisering. Professor i evangelisering. Så han hadde jo et opplegg som ikke var sant. Sant? Alt hvordan du skulle gjøre hver dag, måten du skulle snakke. Man trente studenter, sier de rette ting, og nikker og smiler på de rette måten. Det var et helt vanvittig opplegg. Så ble han så frustrert, for det var ingen som ble frelst. Men så begynte han å søke Gud, så sa han, Gud, hva er dette for noe? Så sa han, så sier da Gud til han, minner han om, det er jo mitt verk, den hellige ånd, det er Guds kraft. Så han begynte å tilbe, han begynte å lovsynge. Dette var i slutten av 60-tallet, jeg vet ikke om han lever en gang, om han er død eller hva han er, men dette var slutten av 60-tallet. Og helt forunderlig, sa han, uten et eneste evangelisering, så mange dobla menigheten seg, fordi alle var opptatt av og når møter Guds kraft, han var litt redd i hva som han fikk, for han har sittet så mye løye, sa han. Sant? Så han hadde på en måte begrenset Gud. og stolte på professoratet sitt. Han var sikkert knalldyktig. Men så sa han, Gud, det er din kraft, det er ditt ord, det er din salvelse. Sant? Så Gud gav oss ikke motløshet sånn. Om du står på stedet hvil, om du føler at du knapt har endret deg, så har du det altså. Men, fordi alle endrer seg. Men det går an å endre seg etter Guds ånd og Guds ord. Og det er aldri for sent. Aldri for sent. Og det står at det selv oppe i gråhårets alder, så kan vi skyte nye, friske skudd. Amen. Selv om kanskje Guds kall og tjeneste endrer seg noe i forhold til vår livssituasjon, så har vi Gud bruk for oss alle. Og alle har han bruk for fullt med Guds kraft, fullt med Guds ånd, i henhold, leve i henhold til sitt ord. Og så sier han da, sant? Til Paulus sier, alt, smatt på det ordet, alt maktig i ham som gjør meg sterk. Han sier at han har vært forfulgt, han har vært sulten, han har vært i nød, han har måttet unnslippe selv, ingen under. Han har opplevd under. Han har opplevd overflod. Han har opplevd masse penger. Han har opplevd ære. Så sier han, alt det maktige i ham som gjør meg sterk. Alt. Så derfor så skal jeg lese Peter Halldorf. Dette er fra en bok som, nå husker jeg ikke navnet, men ikke Erobrende tro, men det er den som heter, der han skriver om, nei, det er den hvor han skriver om alle de som har forlatt Guds menighet, men som egentlig tror. Fordi de ble så skuffet. Søkende sjeler eller et eller annet sånt, husker ikke helt. Men slik er det med den modne tro. Den søker ikke til de allerede overbevistes kretser, men finnes hos den som daglig søker, altså Gud. De er trygge midt i forandring og usikkerhet. De har sin forankring på et dypere plan i Kristus selv. Da blir forandringen ingen trussel, men en naturlig del av vår livsprosess. Sånn er det. Hvis ting endrer seg, men vi har Guds kraft og Guds nåde og Guds fred, så er det greit. Og da tror jeg folk også blir fanget av ditt liv og tenker, det må vi ha tak i.